69 punkts 21 punkts 00 atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība finansējumu 2014-2020 punkts apakšprogrammas mērķis veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības projektu ietvaros izmantoto finansējumu galvenās aktivitātes veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem kas cieši no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem ietvaros izmantoto RF finansējumu, apakšprogrammas izpildītājs, Vsats Kurzeme, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 29.964.809.34.253 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 50.145.45.856.34.235 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 167.457.2 mīnus 100.0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 80.109.34.253.45.856 SK. Ilgtermiņa saistības 80.109.34.253.45.856 atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieši no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem numurli 336 ietvaros izmantoto RF finansējumu 80.109.34.253.45.856.